Hyvää iltapäivää kaikille. Äänessä täällä ollaan jälleen ja Hanno on saapunut tekemään ohjelmaansa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan. Ja Hannon vieraana on erittäin kiinnostava henkilö Euroopasta. Yliopistoiden yhteisön johtaja Tiia Loukkola on saapunut tänne ja oikein paljon tervetuloa tänne meidän studioon. Luovutan puheenvuoron Hannolle ja Tiialle.
Korkeakouluopintoista ja myös hiukan Brexitistä, mitä tapahtuu, jos brittiläiset yliopistot lähtevät meidän yhteisöstä. Tiia on työskennellyt 11 vuotta Brysselissä ja hän on nyt Euroopan yliopistoiden yhteistyöjärjestön johtaja. Olet tehnyt tätä työtä nyt jo melkein 11 vuotta ja sanoit mulle ennen, että kaikki Euroopan unionin jäsenmaiden yliopistot ovat kyllä teidän yhteistyöjärjestön jäseniä.
Joo, pitää paikkansa. Kaikki EU-maiden yliopistot on tosiaan katettu meidän järjestössä, mutta sen lisäksi meillä on yli 20 maata, jotka ei ole EU:ssa mukana, mutta ovat kuitenkin lähteneet mukaan Bolognan prosessiin ja siinä mielessä ovat mukana meidän järjestössä. Siis meidän, kun me puhumme Euroopasta, me puhumme laajemmasta alueesta kuin pelkästään Euroopan unionista. Me katamme 48 maata kaiken kaikkiaan, Kazakstanista, Portugaliin, Islannista, Turkkiin.
No aloitan heti alusta, että milloin sulla tuli tunne, että haluat tehdä jotain tämmöistä, mikä on niin kuin koulutusalan tai opinnon alalla tärkeä?
No jossain määrin se on varmaan myös sattuman kauppaa. Kun mä olin Turun yliopistossa opiskelemassa aikanaan, mä pääsin harjoitteluun humanistisen tiedekunnan kansliaan ja siitä tuli sellainen olo, että sen lisäksi, että on hyvin kova innostus opiskella itse, myös se antoi sellaisen innostuksen, että auttaa muita ja ohjata muita heidän opinnoissaan. Ja siitä sitten alkoi uraa Turun yliopistossa hyvin pitkään. Ja kun on ollut yhdessä yliopistossa 10 vuotta töissä, niin tuli sellainen olo, että voisi katsoa yliopistoja vähän eri näkökulmasta. Ja se vei sitten tähän tehtävään.
Ja Turun yliopistossa sä itse opit kieliä, että ranska on sun niin kuin pääaine.
Joo.
Ja myös yksi alhaisempi aine on ollut myös journalismi, että sä oot myös tutkinut hiukan journalismia myös.
Joo, se oli mulle mielenkiintoinen aihe siinä mielessä, että mä oon aina pitänyt viestinnästä ja siitä se ehkä näkyy siinä opintojen kulussa myöskin, että mä opiskelin kirjallisuutta ja kieliä, eli ihmisten kanssa kommunikoiminen on aina ollut lähellä sydäntä, että siinä journalismikin oli myöskin hyvin mielenkiintoinen näkökulma kommunikointiin.
Sä sanoit myös tämmöisen, että nyt Brysselissä, kun sä työskentelet, 95%, melkein 100% puhut ainoastaan englantia.
Joo.
Mutta ranska, se on myös sun lempikieli. Kuinka paljon sitä tulee käytettyksi?
Sitä tulee ehkä 5% käytettyä. Meillä on edelleen se tilanne, että silloin kun me tehdään yhteistyötä meidän ranskalaisten jäsenten kanssa, on selkeästi hyötyä siitä, että osaa puhua ranskaa ja pystyy pitämään esityksiä ranskaksi. Sitten Brysselissä tietysti vapaa-ajalla voi käyttää ranskaa. Että se on sen asuinpaikkakunnan hyvä puoli, että mä saan muistella vähän tai ainakin käyttää sitä kieltä, mikä oli alussa mun intohimoni.
Ja suomea? Tulee sanottuksi, kuinka paljon?
Suomea tulee puhuttua tietysti joidenkin ystävien kanssa ja perheen kanssa Skypessä, mutta työympyröissä erittäin harvoin maksimissaan kerran kuukaudessa tapaa jonkun suomalaisen jossain tilaisuudessa. Ja tietysti sitä tulee aina käytettyä sitä tilaisuutta hyväksi.
Mutta nyt Tallinnassa olet sen vuoksi, että Tallinnassa pidetään Euroopan yliopistojen laatuorganisaation kokous.
Joo.
Ja se on niin kuin kaksipäiväinen kokous ja sen vuoksi on hyvä, että sä olet täällä Tallinnassa ja sen vuoksi me tehtään tuo haastattelu myös. Mutta jos puhutaan Euroopan yliopistojen laatusta, kuinka sä itse arvelisit tuon, että millä tasolla me tänään ollaan? Me tiedetään hyvin, että amerikkalaiset yliopistot ovat kaikki tai tuo 4-5 ovat maailman top 10 listalla. Ja sitten on kiinalaiset ja myös aasialaiset yliopistot hyvin suurella osalla tulemassa, että missä me ollaan. Jos katsotaan tuo top 10 lista, ainoastaan löytetään Cambridge ja Oxford täältä.
Joo, kuulostaa sun yhteenveto vähän negatiiviselta. Mä sanoisin kuitenkin, että mulla on itselläni tämän työn myötä luja luotto siihen, että Euroopassa me voidaan kuitenkin keskimäärin sanoa, että korkeakoulutus on ehkä tasalaatuisempaa. Ehkä meiltä puuttuu sellaiset hyvin huippuyliopistot, joita löytyy USAsta, niin kuin sanoit, ne 4 tai 5. Mutta jos katsotaan kokonaisuudessaan korkeakoulujärjestelmiä kussakin maassa, erot eri yliopistojen laadussa on ehkä pienempiä kuin ne on jossakin USAssa, jossa on todella huippuyliopistoja, mutta siellä on todellisia laatuongelmia myös joissakin pienemmissä yliopistoissa tai ehkä isoissakin state universityissa. Kun sitten taas Euroopassa ehkä meidän laadunvarmistus Bologna-prosessin piirissä, varsinkin kun siitä keskustellaan, niin me ollaan keskitytty siihen, että yritetään ainakin, että jokaiselle korkeakouluopiskelijalle tarjotaan tietty takuulaatu. Et mä luulen, että siinä on parempi, ollaan parempia Euroopassa. Jos katsotaan tulevaisuuteen, yliopistoilla on isoja haasteita Euroopassa. Esimerkiksi monessa maassa meidänkin järjestön tutkimukset näyttää sen. On otettu takapakkia siinä mielessä, tuossa 10 vuotta sitten oli joissain maissa hyvinkin suuria leikkauksia määrärahoissa, jotka korkeakoulutukseen laitetaan eri maissa. Mutta nyt me nähdään tällä hetkellä, että rahoitustilanne on esimerkiksi parantumassa, mikä nyt antaa uusia mahdollisuuksia yliopistoille kilpailla kansainvälisesti tai globaalistikin.
No, samat ongelmat ovat olleet myös Viron yliopistoissa, että rahoja on leikattu ja jos talouskasvu on ollut hyvin huikea, sitten tuen ole päättynyt tietoon tai yliopistoihin, että tarkoittako tuo, että yliopistot ovat niin kuin hävinnyt oman aseman, mikä heillä oli, niin kuin sanotaan, myös vuonna 1960-luvulla, jossa olivat niin kuin uudet miettit, uudet poliittiset suunnat, mitä kaikki tulivat yliopistoissa. Nyt me ollaan, niin kuin, tuo on aivan normaali, että yliopistoissa käy enemmistö nuorista, ja tuo on aivan normaali, että he käyvät monissa yliopistoissa. Myös oman opintojen aikana Erasmus-ohjelman kanssa tai jonkun muun asian. Että sen ole niin kuin, voiko me sanoa, että tuo laatu on pudonnut?
Ei, en usko, että voi sanoa, että laatu on pudonnut. Laadun määritelmä on ehkä myöskin muuttunut vuosikymmenien varrella. Ja toisaalta yliopistoista on tullut, ihan niin kuin meidän yleensä meidän yhteiskunnasta on tullut erilaisia. Ehkä oletusarvo, miten sä nyt sanois? Ehkä meidän ajatus laadusta aikanaan oli siinä ajatuksena, että on eliittiyliopisto ja vain esimerkiksi 5% koululaisista menee yliopistoon ja annetaan hyvin kädestä pitävää opetusta hyvin harvoille ihmisille. Se oli käsitys laadusta. Tänä päivänä meidän käsitys laadusta on enemmän se, että otetaan esimerkiksi 40% ikäluokasta yliopistoon ja annetaan heille kaikille mahdollisuus tehdä opiskella. Ja meidän opetus- ja oppimismetodit on myöskin kehittyneet vuosien varrella. On opittu esimerkiksi, miten suurissa ryhmissäkin kyetään antamaan itsenäinen rooli opiskelijalle, kyetään antamaan huomiota kullekin opiskelijalle, vaikka ryhmät on suuria. Eli mä sanoisin, että meidän niin kuin laadun käsitys on erilainen ehkä nyt. Toinen asia on se, että kyllä me edelleenkin, esimerkki. Edelleenkin hetkittäin kuulee argumentteja eri puolelta Eurooppaa, joissa mitä me tällä hetkellä ehkä ajatellaan, että on vanhakantainen professori, joka sanoo, että laatua on se, että jos kurssin alussa on 20 opiskelijaa, että heistä kaksi pääsee läpi, ja tämä on kova laatu. Kun taas esimerkiksi nyt tällä hetkellä me ajatellaan, että kova laatu on sitä, että niistä 20 kaikki pääsee läpi, ja kaikki on saanut tukea heidän oppimiseensa.
Mutta palaan tuon yhten numeron, 40%. Virossa myös 40% nuorista menee ylikouluun. Monet putoavat, ja putomismäärä on aivan suuri, enemmän kuin 10% Virossa, mutta hyvin paljon lopettavat. Jos otetaan tuo yhteiskunnan tämänhetkinen tilanne ja työnantajien mieli, ja sanovat, että yliopistoista he eivät saa tätä laatua, mitä halusivat saada, jos ne ihmiset tulevat työelämään. Onko meidän odotukset tänään yhteiskunnana suuremmat kuin se, mitä yliopistot voivat tarjota?
Joissain tapauksissa varmastikin on. Oletetaan ehkä vielä enemmän, että yliopisto ottaa vastuuta opiskelijan omasta oppimisesta tai pärjäämisestä, kuin ehkä ennen vanhaan ajateltiin, että jos joku ei pärjää, se on ihmisessä itsessään vika. Toisaalta kyllähän täytyy sanoa, että joissakin yliopistoissa on vielä työtä tehtävänä, että ei ehkä käytetä niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä esimerkiksi nykyinen teknologia antaa opiskelijoiden ohjaamisen, mutta ja sitten täytyy ehkä joissakin kohdissa myös keskustella siitä, että onko kaikki 40% onko se, mitä he haluavat opinnoiltaan tai esimerkiksi tulevalta työuraltaan, onko se sellainen koulutus, joka korkeakoulujen kuuluu tarjota, vai onko muita koulutusmuotoja. Että aika harvoin, kun keskustellaan korkeakoulutuksesta, muistetaan, että on olemassa muitakin koulutusmuotoja. Ja ehkä täytyy niin kuin löytää tapoja arvostaa myös muita koulutusmuotoja, että kaikkien ei tarvitse mennä korkeakoulutukseen. Mutta ehkä meillä on tilanne se, että aina kysyntä ja tarjonta ja odotukset eivät vastaa. Esimerkiksi eilen just laadunvarmistusorganisaatioiden kanssa oli keskustelua siitä, että mikä on korkeakoulutuksen rooli nykyyhteiskunnassa. Ja pitäisikö yhä useammat laadunvarmistusorganisaatiot nykyisin katsovat eri koulutusmuotoja, eivät keskity pelkästään arvioimaan korkeakoulutusta, vaan katsovat koko koulutuspakettia yhdessä korkeakoulusysteemissä.
Mutta toisaalta korkeakoulu ja yliopistot ovat aivan erilaiset omassa lajissa. Kun sanoit, että se on niin kuin ollut 50 vuotta sitten tuo periaatte, että nuo ovat eliittikoulut, mihin mennään. Tänään on 40% saavutettu. Minusta tuntuu, että tuo määrä täytyisi mennä alemmas, koska niin kuin sanoit, myös koulutusta voi saada ammattikoulusta, korkeakoulusta, jonkun tapaan myös kursseista, mitkä ovat niin kuin puolivuotisia. Että täytyykö kaikki nuo 40% mennä myös tulevaisuudessa ylikouluihin?
Mä uskon, että siihen ei ole mitään yhtä reseptiä siihen, että kuinka ison osan ikäluokasta kuuluisi mennä korkeakoulutukseen. Ja meidän täytyy sanoa, että Euroopassakin on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mikä kuuluu korkeakoulutuksen pariin, minkälainen koulutus. Että sekään ei ole itsestään selvää, että sama koulutus on osa korkeakoulusysteemiä yhdessä maassa, että se olisi sitten seuraavassakin. Et meillä on esimerkkejä, nyt suomalaisena tulee esimerkiksi mieleen lastentarhanopettajat, ei kaikissa koulutusjärjestelmissä kuulu korkeakoulutukseen, kun sitten taas suomalaisesta näkökulmasta sitä miettii, että no tietysti tämä on alempi korkeakoulututkinto ja se vaaditaan, jotta voi tehdä sitä työtä. Ei siihen ole yhtä reseptiä, kuinka monen pitäisi mennä korkeakoulutukseen, mutta esimerkiksi EU-komissio on edustanut sitä kantaa, että meidän tarvitsisi puhua enemmän ammatillisen koulutuksen arvostuksesta myöskin, koska se vaihtelee eri maissa, kuinka paljon ammatillista koulutusta arvostetaan. Esimerkiksi Saksassa ammatillisen koulutuksen arvostus työnantajienkin parissa on hyvin paljon vahvempi kuin Pohjoismaissa. He työllistyvät erittäin hyvin ammatilliselta koulutuksen parista. Et sitä ehkä jokaisessa järjestelmässä pitää miettiä järjestelmäkohtaisesti, mikä on oikea prosentti korkeakoulutukselle.
Mun vieraana on tänään Euroopan yliopistojen yhteistyöjärjestön johtaja Tiia Laukkala. Olet Brysselissä, mutta nyt tänään täällä konferenssin aiheesta, että Tallinnassa on kaksipäiväinen konferenssi. Tuon lautitan meidän ensimmäinen kappale, mikä tulee Juise Leskiseltä. Mä ei ole käynyt Irlannissa ja sen jälkeen jatketaan Tiia Laukkalan kanssa.
En ole käynyt Irlannissa, mutta sieltä on käyty meillä. Ja ne musiikkia meille kantoi viskilekkereillä. No enhän toki itse heidän viskiänsä juonut, mut ilahduin kun meille on ne lahjojansa tuonut.
Ja siellä pubin nurkassa ne soitti menninkäiset, no ihmisyyden tietäjät, no hengen jättiläiset.
Että joo, että joo.
Mä tunsin syvää iloa ja musiikissa eli, kun joku kaivoi laukustansa uuden soittopelin.
Ja yhtäkkiä mun kädessä ei ollut Guinnessiä pottu. Se tuntui hiukan oudolta, mut pian siihen tottu. On kavereiden kokoelma vähän kiemurainen, on toinen kunnon Irishman ja toinen juutalainen. Musiikki johti minut sinisyyttä kohti, ja tuuliselle puuttomalle nummelle se johti. Ja rytmiä mä hakkasin ja olueista kuplin, ja hetken aikaa keskikalja luola oli Dublin. Että joo, että joo, että jotta, että joo. Ne sanoi, että taiteessa on pienen kansan voima, se on soittoniekan kansakunnan sieluun tatuoima. Ei pärjää pieni kansa paitsi sydämin ja hengin, ne lauloivat ja aikaan saivat hirvittävän smengin. La 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 la.
Arvoisa juhlakansa, bassossa Antti Tammilehto.
En oo käynyt Irlannissa, tämä johtuu jostain muusta. On outo-olo jatkunut jo viime tammikuusta.
Laila, 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 ja laila, laila, laila.
Arvoisa juhlakansa, Pantse Syrjä.
En oo käynyt Irlannissa, mutta Islannissa kyllä siellä musta kuolema. On soittajilla yllä.
La laila 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 laila. La laila 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 laila.
Arvoisa juhlakansa rummuissa, Frogly.
En oo käynyt Irlannissa, minä olen poika töysän. Ne Irlannin äijät toivat rytmin liian löysän.
Laila 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 laila. La laila 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 laila.
Hurskainen.
En ole käynyt Irlannissa, olen peräpohjolasta. Ja sieltä olen ehtinyt mä Tampereelle vasta.
Laila, 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 laila. Hyvät naiset ja herrat, Pirkko Uitto.
En ole käynyt Irlannissa, minun Lapualta tuu. Enkä usko vieläkään, et Kosola on huu.
Laila, laila, laila,
laila.
Hyvät naiset ja herrat, Markku Petander.
En oo käynyt Irlannissa, vaikka laulan irlanniksi. Ja joku päivä pääsen sinne alkoholistiksi.
Laila, 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 laila. Laila, 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 laila. Laila, 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 laila. Laila, 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 laila. En oo käynyt Irlannissa, minä olen melkein jenki. Minä olen tullut siellä, missä neekeri on saunalenkki. La laila, 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 laila. La laila, 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 laila. La laila, 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 laila.
Kuuntelette SSS-radiota, Sibelius Sauna ja Sisu. Ja Hannon vieraana on täällä Euroopan yliopistoiden yhteisen johtaja Tiio Loukkola, joka on myöskin kotoisin Raumalta, niin kuin itsekin. Ole hyvä, Hanno.
Joo, jatketaan Tiian kanssa. Päätyttiin tuohon, että millainen on eurooppalaisten yliopistoiden laatu. Sä sanot, että se on aivan tasavertainen, mikä on niin kuin hyvä asia. Mutta toisaalta, jos otetaan nuoret, kuka halusivat mennä oppimaan ulkomaille. Sitten ilmeisesti myös Virossa ensimmäinen vaihtoehto Euroopassa on Cambridge tai Oxford. Mm-hmm. Sitten katsotaan vaikkapa Münchenin teknologinen yliopisto. Ja kaikki muut ovat niin kuin aivan tasavertaiset. Jos sä menisit esimerkiksi Suomen oppimaan, kysytään, että miksi helvetissä sä mennyt nyt Tarttoon, että miksi sun täytyisi mennä Aaltoon tai Turkuun tai johonkin muuhun. Että musta silti tuntuu, että ovat tämmöiset, niin kuin sain haluan sanoa, mutta eliittiset yliopistot. Ja uskotaan, että heitän tuo kunniamerkki, mitä sä saat tutkintojen jälkeen, on paljon parempaa kuin toisten. Kuinka me tuosta voitaisiin saada ylitse, että meidän koululaiset menisivät myös esimerkiksi Puolan tai Tšekin tai Portugalin yliopistoihin?
Siinäpä miljoonan taalan kysymys. On totta, että tietysti eri yliopistoilla on erilainen maine ja on vuosikymmenien ja vuosisatojen saatossa rakennettu tiettyjä brändejä eri yliopistoissa. Eikä sitä voida sanoa, että nyt se olisi ihan täysin tasalaatuinen se laatu, jota saa. Brändien luominen yliopistoille on hyvin vaikea asia. Ensinnäkin yliopistot aika usein eivät ole tasalaatuisia jopa yliopiston sisällä. Olisi ehkä parempi, että keskusteltaisiin enemmän siitä, että todellakin, että mihin koulutusohjelmaan haluat mennä, mitä haluat opiskella, haluatko opiskella biologiaa, matematiikkaa vai mitä, ja sitten katsoa sen mukaan, että mistä löytyy sellainen koulutusohjelma, joka vastaa omia intressejä. Ja yliopistojenkin ehkä pitäisi paremmin kiinnittää huomiota siihen, miten he kommunikoivat siitä, mitä eri koulutusohjelmista oikeasti oppimistuloksena saa, jotta opiskelijat voisivat tehdä päätöksiä siitä, mihin he menevät opiskelemaan todella faktojen perusteella. Tämä on sellainen asia, josta on keskustellut jonkun verran yliopistojen kesken. Ja esimerkiksi puhutaan näistä hyvin paljon rankingeista Virossa sekä Suomessa ja muualla Euroopassa, kun tulee joku uusi ranking. Siellä helposti yliopisto sanoo, että meidän yliopisto on tällä ja tällä sijalla. Tietäen kuitenkin, että heillä voi olla jotakin hyvinkin kovalaatuisia koulutusohjelmia sen sijaan, että joissakin toisissa ohjelmissa olisi ehkä parantamisen varaa. Eli yliopiston kokonaisranking ei välttämättä kerro sulle mitään siitä, mitä opiskelijana saat, kun menet johonkin tiettyyn koulutusohjelmaan. Eli pitäisikö kyetä paremmin puhumaan tietyistä koulutusohjelmista ja mitä niissä oppii, jos niihin menee opiskelemaan. Miten voitaisiin kannustaa ihmisiä enemmän menemään paikkoihin, jotka eivät tule kaikkien mieleen heti ensimmäisenä? Tästä pitäisi kysyä varmaan paremminkin opiskelijoilta tai tulevilta opiskelijoilta, mitkä on todellakin ne kriteerit, joita he käyttää valitessaan opiskelupaikkaa. Käytännössä me nähdään vielä tällä hetkellä, että suurin osa opiskelijoista suuntaa johonkin lähiyliopistoon, että he ei yleensä halua kovin kauas lähteä ainakaan niinä opiskelujen ensi vuosina. Ehkä sitten maisteritasolla mennään tai tohtorikoulutustasolla ollaan halukkaampia lähtemään kauemmas kotikaupungista opiskelemaan. Ja siinä vaiheessa sitten ehkä tehdään enemmän päätöksiä just sen mukaan, että halutaan tiettyjä, sanotaan vaikka biologian erikoistumisala, ja tässä yliopistossa on kova maine siitä. Mä haluaisin itse luottaa siihen, että opiskelijat tekee näitä päätöksiä sen perusteella, että mikä on se akateeminen laatu ja mitä siitä koulutusohjelmasta oikeasti oppii. Käytännössä eurooppalaisten opiskelijajärjestöjenkin tekemän selvitysten mukaan me on huomattu, että siellä vaikuttaa myös hyvin paljon se, mitä toiset opiskelijat sanoo siitä paikasta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Vaikuttaa se, minkälaiset palvelut opiskelijoille on siinä kaupungissa tai siinä yliopistossa, esimerkiksi tukipalvelut, kuinka helppo on saada asunto, kuinka kallista siellä eläminen on. Ja yliopisto ehkä pitäisi miettiä, miten näistäkin puolista voitaisiin kommunikoida niin, että ihmiset oppii niistä. Sitten tietysti yksi asia on, että jos erityisesti kysyt jotain, sanotaan tsekkiä tai puolalaisia yliopistoja, niin kysymys on opiskelukieli. Osaatko paikallista kieltä, osaatko oletko kykeneväinen opiskelemaan sillä opiskelukielellä?
Mutta jos katsotaan Euroopan vertailussa, ilmeisesti kaikissa noissa maissa on myös englanninkielisiä ohjelmia. Että en ole tänä tämmöistä maata, missä en ole englanninkielistä opetusta Euroopan unionissa.
Ei tällä hetkellä varmaan ole. Kyllä se täytyy myöntää, että englanninkielestä on tullut tietynlainen lingua franca korkeakoulutuksessa. Varmaan voisi mennä jopa niin pitkälle, että sanoa, että kaikissa korkeakouluissa EU:ssa on jonkin verran englanninkielistä opetusta. Kuinka paljon on se kysymys sitten, että joissakin on ehkä joitakin kursseja vaihto-opiskelijoille, toisissa on kokonaisia tutkinto-ohjelmia englanniksi.
Eilen puhuttiin myös Tallinnassa uudesta aloitteesta, mikä on niin kuin Euroopan ylikoulualoite. Että me tiedetään, että myös meissä ja Pohjoismaissa, missä on tietty niin kuin vastaisuus kaiken tuon Euroopan byrokratian ja kaiken tuohon, jos katsotaan tätä ideata, tuo idea voi olla loistava. Mutta jos tuota paketoitan, että me en tiedä, että millainen tuo tutkimus on, millaisen kirjan sä saat tuosta, ne kaikki kysymykset ovat vielä auki. Mutta sun näkökulmasta, onko tuo Euroopan yliopiston aloite hyvä? Ja hiukan voisitko sä selittää meidän kuuntelijoille, mitä tuo Euroopan yliopiston aloite tarkoittaa?
Joo. Euroopan komissio on laittanut alulle aloitteen European Universities Initiative, eli eurooppalainen yliopisto-hanke, jossa he kannustavat yliopistoja muodostamaan yliopistoverkostoja, jotka yhdessä toteuttavat koulutusta ja tutkimusta erittäinkin tiiviissä yhteistyössä. Näiden yhteistyöverkostojen kriteerit, niitä on paljon, mutta sanotaan nyt, jotta kiteytettäisiin niihin tärkeimpiin, siinä täytyy olla lähinnä vähintään 5 yliopistoa 5 eri maasta ottamassa tähän yhteistyöhön osaa. Heidän pitää todellakin suunnitella koulutusohjelmia yhdessä ja heillä pitää olla yhteisiä tutkimusryhmiä ja muuta toimintaa. Ajatuksena on todellakin luoda tietynlainen eurooppalainen yliopisto, joka toimisi monen kampuksen yhteistyönä yli rajojen Euroopassa. Meidän yhteistyöjärjestö, me ollaan sitä seurattu tätä keskustelua ja me on huomattu, että meidän yliopistojen parissa on hyvin paljon kiinnostusta lähteä tällaisen tiiviimpään yhteistyöhön, joka lähtee todellakin siitä, että nämä yliopistot yhdessä luo yhteisen strategian siitä, miten he toimii yhdessä ja esimerkiksi luovat uusia koulutusohjelmia eri yliopistojen vahvuuksiin nivoutuen. Me nähdään, että siellä on paljon hyviä asioita, joita tämä hanke tuo esiin, mutta samanaikaisesti siellä on paljon kysymyksiä, jotka vielä pitää selvittää. EU-komission näkökulma on ollut se, että tässä on nyt tänä vuonna laitetaan liikenteeseen 12 pilottihanketta ja katsotaan niiden kokemusten perusteella, miten tätä viedään eteenpäin. Siinä on tietysti se kysymys, että miten näille 12 käy, kuinka paljon he viettää aikaa erilaisen byrokraattisten kysymysten äärellä selvittäen asioita, mutta samanaikaisesti on ymmärrettävä, että tässä yritetään tehdä jotakin täysin uutta ja jonkun täytyy olla se, joka ensimmäisenä kokeilee sitä. Ja ainakin meidän jäsenistöstä, jotka on ollut hakemuksia tekemässä tällä ensimmäisellä kerralla, niin he on aika selkeästi tuonut esiin sen, että he tietää, että heillä on ehkä vähän vaikeuksiakin edessä, että ei ole tule olemaan mitenkään helponakki. So, tietyllä tapaa me ollaan niin positiivisia tämän hankkeen suhteen.
Se on sama työ, mikä teidän yhteistyöjärjestö tekisi?
Ei. Meillä on yli 850 jäsentä. Me ei yleensä lähdetä kehittämään koulutusohjelmia yhteistyössä tai esimerkiksi me ei koordinoida tutkimushankkeita tai tutkimusryhmiä. Meidän tehtävä on enemmän edustaa yliopistojen mielipiteitä erilaisissa poliittisissa keskusteluissa, tukea meidän jäsenistöä heidän omassa sisäisessä kehityksessään, tarjota heille palveluita. Mutta me ei lähdetä sille linjalle, että me suunniteltaisiin esimerkiksi koulutusohjelmia heidän kanssaan. Siinä mielessä me ollaan ehkä erilainen, että on olemassa toisia yhteistyöjärjestöjä, pienempiä yhdistyksiä, jotka yliopistoyhdistyksiä, esimerkiksi 10 yliopiston yhteistyöjärjestöjä, jotka on ehkä enemmän kokenut, että tämä hanke, EUn hanke, astuu heidän reviirilleen. Kun me on sitten koettu, että me tuetaan niitä jäseniä, jotka haluaa tällaiseen yhteistyöhön lähteä.
Ilmeisesti sä oot myös tuon nähnyt, että tuo työ voisi olla jo vapaaehtoinen, että mä yhten semesterin on Tartossa, yhten semesterin tutkin samoja asioita Turkussa tai Aalton yliopistossa, ja sitten meillä menen johonkin Tukholman yliopiston. Mutta ongelma tänään yliopistossa on tuo, että en kaikki professorit ja kaikki opettajat hyväksy tuota, että sä olet puoli vuotta opiskellut, mutta mä en tiedä, millä tasolla sä opit. Joo. Että tuo tutkimuksien samanvertaisuus on silti ongelma Euroopassa. Että me niin kuin en ole ylitetty tuo yksi hyvin kevy porras, mutta silti. Jos hän on tutkinut samoja asioita Aaltossa puoli vuotta, voisi helposti sanoa, että hän on jo suorittanut tuon tehtävän. Mutta silti Tarton yliopisto haluaisi, että hän tekisi vielä jotain erikoista myös heillä. Että kuinka te tuon ongelman kanssa olette työskennellyt vai oletteko te ollenkaan työskennellyt sen kanssa?
On työskennelty aiheen tiimoilta ja monet muutkin on ja ei ole ratkaisuja löytynyt. Tietyllä tavalla pitäisi varmaankin keskustella syvemmälti Euroopassa siitä, että minkälainen oppimisen tunnustamisen kulttuuri meillä on. Eli kysymys on laajalti tällä hetkellä kulttuurinen.
Koska periaatteessa me tunnustetaan kaikki.
Joo, no periaatteessa. Se on Viro ja Suomi ja itse asiassa
Baltian maat
kaikki on allekirjoittaneet ja ratifioineet eduskunnissaan Lisbon Recognition Convention. Eli on olemassa 20 vuotta vanha dokumentti, jossa maat jo sopivat säännöistä, joilla tunnustetaan. Käytännössä tämä ei tällä hetkellä edelleenkään toimi saumattomasti korkeakouluissa. Ja siinä mielessä mä sanoin, että tämä on kulttuurinen kysymys, että se on enemmän asennekysymys. Mä muistan itse aikanaan 90-luvulla Turun yliopistossa olin oppimisen tunnustamisen kanssa tekemisissä ja mun tehtäväni oli kannustaa opiskelijavaihtoa lisää. Ja mä keskustelin esimerkiksi yhden meidän laitoksen kanssa siitä, että eikö he nyt voisi tunnustaa opintoja, jotka on tehty Wienin yliopistossa Itävallassa. Ja vastaus oli professorilta, että mutta kun siellä opetetaan niin erilaista matematiikkaa kuin täällä meidän laitoksella.
Kysytkö sä, että matematiikka on sama?
Joo, täytyy sanoa, että siinä vaiheessa päädyttiin mielenkiintoisen keskusteluun siitä, kuinka erilaista matematiikka voi olla eri maissa. Ja selkeästi kyse oli asenteesta. Siihen meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. EU-komissio julkaisi viime vuonna ehdotuksen EU-ministeriöille, jossa puhuttiin tällaisen keskinäisen tutkintojen ja opintojaksojen ja oppimisen tunnustamisesta. Ja se meni läpi. Ministerit on sen allekirjoittanut viime vuoden lopulla European Councilissa heidän kokouksessaan. Nyt tällä hetkellä odotetaan jälleen kerran käytännön toimenpiteitä. Mutta meillä on esimerkiksi meidän yhteistyöjärjestössä, me on oltu mukana erilaisissa yhteistyökuvioissa tutkintojen tunnustamisorganisaatioiden kanssa. Ja me yritetään omalta osalta viedä tietoa meidän jäsenyliopistoille siitä, mitkä on edellytykset tunnustamiselle. Ja tavoitteena olisi vielä tämän vuoden aikana tehdä uusi projektihakemus aiheen tiimoilta.
Euroopassa puhutaan hyvin paljon tuosta opiskelijan keskeisestä oppimisesta. Minusta tuo olisi ensimmäinen askel tuohon suuntaan, että opiskelija itse voisi valitsea itselleen missä, millaisessa koulussa, minkälaista ohjelmaa hän halusi tehdä. Joo, ensiksi hän täytyisi pärjää tuossa yliopistossa, saada niin kuin kynnyksen ylitse, mutta sen jälkeen se voisi olla hänen mahdollisuus valitsea itse asiat, koska hän päättää, mihin hän haluaa sen jälkeen mennä töihin tai minkälaiset vaatimukset, minkälaiset kokeet, minkälaiset tämmöiset kykyt tai kyvyt hänellä ovat sen jälkeen. Että eikö se olisi niin kuin idealistinen periaatte, missä me voitaisiin tehdä jotain, että se toteutuisi?
Lyhyt vastaus on kyllä. Pidempi vastaus on jo ehdottomasti. Tämä on tuotu opiskelijakeskeinen oppiminen yhtenä ratkaisuna tilanteeseen. Ja Bolognan prosessissakin on viimeisimmät tiedonannot ja ministerien allekirjoittamat julistukset on tuonut esiin sen ratkaisuna tähän. Ja tavoitteena on, että meillä olisi enemmän koulutusohjelmia, joissa on on selkeästi erilaista, on varaa valinnaisuuteen siihen, että opiskelija voi todellakin luoda itselleen sopivan opiskeluväylän ja sisällöt, kunhan se on linjassa sille, sanotaan nyt maisterin tutkinnon perusvaatimukselle. Käytännössä tämä ei toimi vielä monissakaan Euroopan maissa. On erilaisia joko lakiin tai asetuksiin liittyviä rajoitteita, tai sitten toinen asia on se, että yliopistoilla on omat näkemykset siitä, tai esimerkiksi opettajakunnalla on joskus vielä joillakin se näkemys, että he opettaa, mitä he opettaa, ja sitten se on se, mikä pitäisi olla tämän tutkinnon sisältö. Mutta kyllä meidän selvitykset selkeästi näyttää meidän omien jäsenyliopistojen parissa, että tähän suuntaan ollaan menossa. Yliopistot ovat muuttamassa näkökulmansa opiskelijakeskeiseksi. Ja tällä hetkellä meillä on vuodesta 2015 ollut itse asiassa edellytys yliopistoille, Bolognan prosessin myötä yliopistoille, varmistaa, että heidän opintonsa on järjestetty niin, että ne on opiskelijalähtöisiä.
Mun vieras tänään on Tiia Loukkala, Euroopan yliopistoiden yhteistyöjärjestön johtaja Brysselistä. Ja hän on täällä Tallinnassa sen vuoksi, että kaksipäiväinen iso tapahtuma Euroopan, sä sanoit sen paremmin kuin mä olin se niin kuin luoto, organisaatioiden tai
laadunvarmistusorganisaatioiden järjestö, ENQA.
Mutta kuunnellaan musiikkia. Liisa Emsalun viimeinen kappale puhuu myös tähtistä, mihin pyrkivät myös tulevat nuoret.
Kuuntelette kanavaa 93,7 MHz ja Hannon ohjelmaa. Mulla viipyy viisumi Tallinnaan ja erikoisvieraana on tänään Euroopan yliopistoiden yhteisön johtaja Tiia Loukkola. Oikein hyvin voit jatkaa. Nyt meni sanat solmuun. Ole hyvä, Hanno.
Joo, kiitos, Tauvi. Puhutaan myös englannista. Hyvin monet opiskelijat haluaisivat mennä oppimaan englannin. Ja nyt kun tuo Brexit-sotku on ylhäällä, on hyvin paljon kysymyksiä, että mitä tapahtuu heille, ketkä nyt opiskelevat Englannissa, täytyykö heidän palata kotimaahan, millaiset ratkaisut ovat heidän opiskelijaviisalle ja mitä tapahtuu ollenkaan, että pääsemmekö me ollenkaan sen jälkeen englantilaisiin ylikouluihin. Yksi heidän etu on tuo, että he ovat nykyisin hyvin halpoja, jos verrataan amerikkalaisiin yliopistoihin. Että mitä tulee tapahtumaan sun mielestä? Mä tiedän, että sulla ei ole suoria vastauksia, mutta
joo, silti. Valtavia kysymyksiä jälleen kerran. Tämä on ollut iso asia eurooppalaisessa korkeakoulupiirissä, yhteistyö brittiyliopistojen kanssa Brexitin jälkeen. Tilannehan on se, että englantilaiset yliopistot hyvin selkeästi otti kannan ennen tätä Brexit-äänestystä jo, että he olisivat halunneet pysyä EU:ssa, koska he analysoivat jo aikanaan, että heillä on niin paljon tutkimusyhteistyötä eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa ja sitten todellakin heillä on paljon opiskelijoita Euroopasta, että he olisivat halunneet pysyä EU:ssa. Ja täytyy sanoa, että meillä on hyvin paljon jäseniä myös Briteissä. Ja jo seuraavalla viikolla Brexit-äänestyksen jälkeen meillä oli keskustelut meidän brittijäsenistön kanssa, että mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin varmistaa, että yliopistojen yhteistyö ainakin jatkuu, että esimerkiksi opiskelijavaihtoja ja tutkimusvaihtoa ja yhteistyötä voidaan pitää yllä myös sen jälkeen, jos ja kun Brexit tapahtuu nyt sitten. Paljon on lobbaustyötä tehty EU:n suuntaan, komission suuntaan myöskin, että voitaisiin varmistaa se, että esimerkiksi Erasmus-ohjelmaan ja Horisontti 22 he voisivat osallistua edelleenkin. Kysymykset on pitkälti auki. Pidemmän aikavälin tietoa ei ole, miten asiat tulee järjestymään. Meillä on käsitys siitä, että kunhan nyt ei vaan tapahtuisi tätä niin kuin Brexitia ilman sopimusta, niin jos on olemassa sopimus Englannin ja EU:n välillä siinä vaiheessa, kun Brexit tapahtuu, jonkinlainen yhteistyö jatkuu. Ja joillakin ehdoilla brittiyliopistot voisivat osallistua näihin eurooppalaisiin koulutus- ja tutkimusohjelmiin edelleenkin. Tosin heidän täytyy siinä vaiheessa päättää rahoituksesta, että kuinka paljon he pistää rahaa ohjelmaan. Mutta mahdollisuuksia näyttäisi olevan ja haluaa jatkaa yhteistyötä. Mitä tapahtuu niille opiskelijoille, jotka on esimerkiksi tekemässä tutkintoa tällä hetkellä tai sattuvat olemaan sitten opiskelijavaihdossa juuri siinä päivänä, kun tämä tapahtuu, niin kysymykset on myös jossain määrin auki. Mutta yliopistot Englannissa on neuvotelleet sikäläisen hallituksen kanssa ainakin, että nyt ensi lukuvuoteen asti asiat jatkuu, kuten ne on tällä hetkellä, eli EU-kansalaisilla on samat oikeudet kuin heillä on tällä hetkellä opiskelijapaikkoihin, samat lukukausimaksut, samat opintotukijärjestelmät kuin mihin on tällä hetkellä oikeus. Mutta sitä ei sit tietysti tiedä poliittisen tilanteen mukaan ja miten siinä tulee käymään jatkossa. Viimeksi eilen oli keskustelua laadunvarmistusorganisaatioidenkin kanssa, miten tulee käymään esimerkiksi tutkintojen tunnustamisen kanssa liittyen siihen, mitä keskusteltiin ennen taukoa, että tällä hetkellä englanti kuuluu eurooppalaisiin tai EU-sopimuksiin siitä, että esimerkiksi tutkinnot pitäisi automaattisesti tunnustaa, kun opiskelija tulee takaisin tai kun hänellä on tutkinto valmistunut henkilö tulee takaisin toiseen EU-maahan. Miten tulee käymään, että saadaanko yhteistyösopimukset sovittua sitten millä aikataululla? Kyllä, tällä hetkellä täytyy sanoa, että siellä on monia kysymyksiä. Meidän organisaatio on tehnyt pienen muistilistan. Meidän web-sivuilla on lueteltuna yhdessä dokumentissa asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun tekee yhteistyötä.
Oletteko te saaneet myös tietoa, että ovatko nyt ne nuoret, jotka pyrkivät englantilaisiin yliopistoihin, onko heidän kiinnostus pudonnut myös tuon uutisten myötä? Niin kuin sä sanoit, että ne, ketkä jatkavat, voivat lukukauden loppuun saakka, kaikki ehdot säilyvät. Mutta mitä tulee seuraavalla lukukaudella, se on hyvin suuri epävarmuus heillä.
On, se on valtava epävarmuus, jos ajattelee, että jos te menee tekemään ensimmäistä korkeakoulututkintoa, joka kestää 3 vuotta, niin tällä hetkellä, jos tiedetään, että ensi lukuvuoteen asti, mikä tilanne on, niin siellä on mahdollisesti yksi tai kaksi lukuvuotta vielä, milloin ei tiedä, millä ehdoilla on opiskelemassa. Viimeiset tilastot, hakijatilastot, jotka on julkaistuu Englannissa, näyttää siltä, että EU-kansalaisilta hakemusten määrä on pienentynyt. Että nuoret tai vanhemmatkin, jotka miettivät opintoja, niin ovat reagoineet tähän epävarmuuteen sillä, että eivät välttämättä ensisijaisesti hae Englantiin opiskelemaan.
Ketkä olivat voittaneet tuosta? Näkyykö se jo statistiikassa myös, että mihin päin he sitten menevät?
Ei ole selkeä näkemystä siitä, että meillä ei ole vielä tällä hetkellä vertailuaineistoa siitä, että missä maassa olisi nämä hakemukset kasvaneet ulkomaalaisilta, mutta esimerkiksi irlantilaisten yliopistojen kanssa epävirallisissa keskusteluissa he näkevät tässä joitakin niin kuin mahdollisuuksia esimerkiksi heille, koska heillä on kuitenkin englanninkielinen koulutus täysin ja Irlannin maine koulutusmaana on aika hyvä. Mutta toisaalta Irlannissa on sitten taas itsellään se tilanne, että heillä on harvinainen tilanne Euroopassa, että heillä on nuoria ikäluokkia tulossa. Heillä on ollut paljon suurempi syntyvyys kuin monessa muussa EU-maassa, missä tällä hetkellä taistellaan sen kanssa, että on pieni syntymys, mutta Irlannissa on itse asiassa omia nuoria ikäluokkia ja siellä on opiskelijamäärät kasvaneet yliopistossa aika hurjasti, että kuinka paljon he sitten pystyvät ottamaan toisista EU-maista esimerkiksi, on tällä hetkellä vielä kysymys.
Maailmanlaajuisesti nähtään, koska olen nähnyt tuon statistiikan, että Kanada ja myös Australia ja Uusi-Seelanti ovat hyödyntäneet tuon tilanteen, että jos vielä 2 tai 3 vuotta sitten kaikki halusivat mennä Englantiin tai Amerikkaan, sitten Trumpin tulo presidentiksi ja myös Brexit ovat nyt pelanneet noin, että Kanadan vuota nyt hyvin paljon opiskelijoita yli maailman, koska heillä myös nuo opiskelijamaksut ovat aivan pienet, että sen vuoksi myös tuohon mennään. Mutta millainen on meidän, Pohjoismaiden ja Viron yliopistojen mahdollisuus, jos katsotaan koko tätä epävarmuutta, mikä on yli Eurooppaan ja yli maailman, mikä meidän yliopistojen tämmöinen mahdollisuus tällaisessa tilanteessa on?
Tähän avaa aivan uusia mahdollisuuksia, koska sanotaan nyt nämä Pohjoismaat ja Baltian maissakin englanninkielitaso on noussut siinä ja on englanninkielistä koulutusta tarjolla. Tämä avaa erittäinkin hyviä mahdollisuuksia siinä mielessä, että näillä kaikilla mailla on hyvä maine maailmalla siinä mielessä, että koulutusta arvostetaan. Ei ole valtavia lukukausimaksuja. Se, että pystytäänkö ja halutaanko tilaisuutta käyttää hyväksi, on ehkä iso kysymys, mutta mahdollisuuksia tällä hetkellä tosiaan on, koska tilastot näyttää, että ulkomaiset hakijat Amerikkaan, USAhan on laskussa, ja niin kuin sanoit, nämä tietyt englanninkieliset maat on nyt sitten näyttää voittavan tässä.
Mutta näetkö Brysselistä, että me itse ollaan tehty liian vähän tämmöistä mainontaa? Esimerkiksi osataan Tarton yliopisto, mikä on niin kuin 350 parhaan yliopiston joukossa maailmalla. Että se on aivan hyvä tulos tällaisesta pienikaupunkilta. Ja me soitetaan suomalaiset yliopistot. Tehtäänkö me itse liian vähän tätä näkyvyyttä, mainonta, viestintä, kaikki tämmöistä?
Vaikea kysymys, kuinka paljon sitä pitäisi tehdä, kuinka markkinaorientoitunut yliopiston pitäisi olla. Mutta totta on se, että ainakin tässä viestinnässään yliopistot ovat ehkä liiankin vaatimattomia. Että täytyisi ehkä miettiä vähän ja ehkä röyhistää rintaa eri tavalla kuin meillä Suomessa alun perin, tai perinteisesti on tapana, että mullekin mä korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen kanssa tein töitä, niin yksi asia täytyy sanoa, myöntää, että se on hyvä sanoa, että tulee Suomesta, koska Suomen koulutuksen arvostus maailmalla on hyvinkin suurta. Sitten välillä, kun keskustelee suomalaisten kanssa, he näyttää enemmän itse olevan, että no joo, tämä nyt on ehkä tämmöistä, kyllä me nyt aika hyvin menee. Voisi ehkä paremmin tuoda esiin niitä omia vahvuuksia. Ja siellä mä sanoisin sen, menisin takaisin siihen, mitä sanoin joku aika sitten, että ehkä sen lisäksi, että tuo esiin, että yliopisto on vahva kokonaisuudessaan, mitä kaiken kaikkiaan Pohjoismaissa tai Pohjois-Euroopan yliopistot voi ehkä sanoa, että pitäisi tuoda esiin sitä, että todellakin niitä koulutusohjelmia, niitä mitä lisäarvoa ne tuo kukin, että konkreettisemmalla tasolla tuoda esimerkkejä.
Oletteko te itse nähneet tämmöisiä hyviä esimerkkejä? Jos otetaan jo seuraava teema, että myös eilen puhuttiin tuosta, että jos tulevaisuudessa näyttää olevan enemmän kilpailukyvyä noilla yliopistoilla, jotka ovat vahvoja, ja tekevät hyvää yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Hyvä esimerkki on Tukholman ekonomikoulu, joka perusti Latvian oman ekonomikoulun, ja sen laatu on noin hyvä, että tuohon tulevat kaikista Baltian maista ihmiset. Että näetkö tämmöisiä uusia ratkaisuja, mitä niin kuin naapurimaat tekevät yhteen, jos sulla on esimerkiksi Pohjoismaista, että näetkö, että ne vahvat yliopistot tekevät tämmöisiä uusia aloitteita?
Ei esimerkkejä kauheasti ole, tai ei tule mieleen tällä hetkellä, mutta ehdottomasti yliopistojen pitäisi esimerkiksi oman profiilin terävöittämiseksi miettiä uusia keinoja. Mä ehkä voisin ottaa esimerkki, joka on Suomessa ehkä vähän nyt jo kulunutkin, on Aalto-yliopisto. Silloin aikanaan muistan, olin vielä Suomessa töissä, kun ensimmäiset keskustelut tästä yliopistosta alkoi, ja siitä puhuttiin hyvin paljon, että se on tutkimusintensiivinen yliopisto ja niin edelleen. Nyt tällä hetkellä, jos keskustelee ihmisten kanssa maailmalla Aalto-yliopistosta, siitä puhutaan hyvin paljon innovaatioyliopistona, mikä oli silloin aikanaan jo yksi työnimike sille yhdistymishankkeelle, jonka pohjalta Aalto-yliopisto perustettiin. Mutta kyllä he on pystynyt esimerkiksi niin kuin tuomaan sen selkeästi esiin, että heidän koulutuksensa liittyy hyvin olennaisesti heidän innovaatio-ohjelmaan. Ja se on se vetovoima, ja sillä he on saanut profiilin, joka on erilainen kuin muilla. Ja sitten heillä olisi varmaan nyt siinä varaa käyttää sitä heidän niin kuin tavallaan markkina-aseenaan ja miettiä ehkä vielä niin kuin uudempia ratkaisuja, miten viedä sitä eteenpäin, vaikka täytyy myöntää, että kyllähän nyt ilmeisesti käy ryhmiä jo nyt opiskelemassa, että mitä hän on tekemässä. Mutta jos sun esimerkki menee takaisin tähän, että Latvian perustettu toinen tavallaan kampus, jossa tuotetaan samaa koulutusta. Tällaisissa tilanteissa esimerkiksi, jos siinä on todellakin se on saanut se uusi kampus sellaisen maineen, että tämä on hirveän hyvälaatuinen, niin siitä kannattaa pitää kiinni, koska meillä on liian paljon esimerkkejä, eri yliopistot perustaa kampuksia ulkomaille ja väittävät, että he tuottaa siellä samaa koulutusta kuin mitä omalla peruskampuksella, mistä yliopisto lähti liikenteeseen, mutta sitten käy ilmi, että siellä on laatuongelmia, niin se on se tavallaan se pahin tapa, millä voi omaa brändiään vahingoittaa.
Hyvä. Meillä on tänään vieraana Tiia Loukkola, Euroopan yliopistojen yhteistyöjärjestön johtaja, ja meillä on vielä noin puoli tuntia puheaiheita puhumatta. Kuunnellaan seuraava kappale ja sitten jatketaan ohjelmaa. Mulla on Viipy Viisu, Tallinna. Ja se on City Flash.
Kuuntele tässä SAS-radiota 93,7 MHz ja Hannon vieraana on Tiia Loukkola, joka johtaa Euroopan yliopistojen yhteisöjä. Ole hyvä, Hanno.
Joo, kiitos vaan. Jatketaan Tiian kanssa koulutuksesta, yliopistoista ja laatusta. Katsotaan tulevaisuuteen. Eilen puhuttiin Tallinnassa ja puheenantaja oli Bert van der Swaan, Utrechtin yliopiston entinen johtaja, että meillä on 4 isoa uhkaa nyt edessä seuraavana 20 vuonna. Yksi on sota laatukaiden ylioppilaiden ja parhaiden ylioppilaiden edestä. Toinen on tuo, että tulevat tämmöiset keskukset ja enemmistö keskuksista tulee isoihin kaupunkeihin, niin kuin Kiinassa on nuo 3 keskeistä kaupunkia nyt jo, Peking, Shanghai ja Nanjing, ei enää Hongkong. Me tiedetään Hongkongin yliopiston hyvästä laatusta, mutta se ei ole niin kuin Kiinassa numero 1 periaatte heillä, että haluavat isoimpiin kaupunkeihin noita. 3. asia on tuo persoonallinen tutkimus, että ylioppilaat voivat itse valitsea, minkälaisen opintoväylän he itse käytettävät. Tuosta me puhuttiin. Ja 4. on tuo sosiaalinen luonno, että millainen on heidän yhteiskunnallinen tarkoitus, mihin he menevät töihin ja noin edessä. Uskotko, että esimerkiksi tuossa viimeisessä meillä on mahdollisuus lyödä myös Amerikkaa ja Aasian maat, koska he ovat aloittaneet miettimään tuosta, että minkälaisen sosiaalisen jalanjälken me jätämme ja mihin me, kuinka me saatan työmarkkina ja tuo yliopisto työskentelemään yhteen.
Ja kyllä mä uskon, että eurooppalaisilla yliopistolla on mahdollisuus tässä ja on laaja tietoisuus siitä. Me on huomattu meidän työssä, meidän erilaisissa keskusteluissa alkaa tulla yhä useammin ja useammin esiin yliopistojen sosiaalinen vastuu. Ja se, että yliopistojen täytyy olla yhteiskuntansa kanssa tiivissä yhteistyössä. Mä eilen tosiaan mun mielestä puhe oli erittäin hyvä, joka me kuultiin, ja siinä oli hyvin paljon pointteja. Se oli ehkä siinä mielessä esitetty hyvin vanhan perinteisen tutkimusyliopiston näkökulmasta, että puhuja alleviivasi hyvin paljon tätä norsunluu tornissa olevaa yliopistoa, että se ei enää toimi ja että sen täytyy muuttua. Ja että nyt on hyvin kiireistä, että muuttuu. Kun meillä on enemmän niin kuin näkemys, että yliopistot on jo tulleet alas sieltä tornista ja on hyvin paljon tietoisuus siitä, että täytyy olla osa yhteiskuntaa ja täytyy olla osa sitä paikallista ekosysteemiä esimerkiksi innovaation osalta ja täytyy kantaa oma vastuunsa yhteiskunnan kehittämisestä. Yliopistot tekee töitä tämän tiemoilta. On eri vaiheissa, ollaan tietysti eri yliopistoissa, mutta kyllä mulla on se vaikutelma, että esimerkiksi meillä on ollut yhteistyötä Aasian yliopistojen kanssa, että Euroopan yliopistot on tavallaan pidemmällä tässä ajattelussa, että miten me tehdään yhteistyötä. Että ei ehkä enää se, kuten tämä Utrechtin yliopisto, joka on perinteinen tutkimusyliopisto, erittäin vahvan, joka voidaan nähdä erilaisissa yliopistolistauksissa hyvin usein, että hekin on niin kuin hyvin paljon panostanut heidän koulutuksensa kehittämiseen ja sen varmistamiseen, että heiltä valmistuvat opiskelijat ovat tosiaan sitä, mitä yhteiskunta tarvitsee tänä päivänä. Et siellä on, me nähdään niin kuin meidän opetus- ja oppimisen työssä, että siellä on hyvin paljon tutkimusyliopistoja, jotka tulee sanomaan, että nyt meidän tarvitsisi katsoa asioita vähän uudella tavalla, mitä muut tekee, mitä voitaisiin oppia siitä. Et liikehdintä on selkeästi Euroopassa tapahtumassa.
Voitko antaa vielä meille vinkkejä, koska sä näet kaikki Euroopan yliopistot, että missä tuo sosiaalinen vastuus? Onko hyviä esimerkkejä Euroopasta, missä tuo sosiaalinen vahvuus on juuri otettu niin kuin keskipisteksi ja sen vuoksi laaditaan opintoja, opisto-ohjelmia ja tutkintoja. Että onko sinulle tämmöisiä hyviä esimerkkejä?
Onhan niitä esimerkkejä, olisi varmaan enemmän, mutta täytyy sanoa, että valitettavasti taas tulee sanottua esimerkki Pohjoismaista. Ehkä mä kiinnitän niihin enemmän huomiota kuin itse tulee alueelta, mutta esimerkiksi aika usein esimerkiksi Bergenin yliopisto mainitaan siinä, että he on ollut tavallaan edelläkävijä, että he on näitä Unescon tavoitteita ottanut, todella rakentaneet oman strategiansa Unescon kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille. Sveitsistä ja Irlannista löytyy myös samanlaisia yliopistoja, jotka on ottanut tämän niin kuin hyvin, hyvin vakavasti.
Ja sitten jos otetaan esimerkkejä teknologian viemisestä oppimisen, koska me Virossa halutaan katsoa, että kyllä me tehdään kaikki IT-perusteellisesti. Mutta jos menet yliopistotasolla, ei saa löytää hyvin paljon tämmöisiä hyviä ratkaisuja, mitä on tehnyt. Onko sulle tämmöisiä ratkaisuja Euroopasta, missä teknologia on hyvin kiinnitetty oppimisen?
Me yleensäkin ollaan sitä mieltä meidän yhteistyöjärjestössä, me ei haluta yleensä antaa mitään niin kuin valmiita malleja kenellekään. Me hyvin paljon luotetaan siihen, että oli kyse mistä tahansa, esimerkiksi opetuksen organisoimisessa, siinä täytyy ottaa huomioon se ympäristö, jossa tehdään töitä. Sitä varten me ei yleensä sanota, että katso tonne, siellä tehdään asiat hyvin, tee samalla tavalla kotona. Koska tämmöisiä malleja meiltä pyydetään, niin siinä mielessä mä en halua sanoa, mutta on meillä hyviä esimerkkejä. Ja se, mutta esimerkiksi niin teknologian käyttämisen oppimisessa ja opetuksessa, me on huomattu, että yliopistot Euroopassa lähtökohtaisesti haluaa tehdä monimuotoista oppimista. Että teknologia on vain yksi osa sitä aluetta, että Euroopassa on hyvin vähemmistössä se, että tehtäisiin koko ajan kokonaisia koulutusohjelmia esimerkiksi netissä tai kokonaisia koulutusohjelmia etäopiskeluna, vaan halutaan niin kuin tehdä erilaisia yhdistelmiä eri oppimismuodoista. Mutta kyllä teknologia on yksi asia, joka tulee selkeästi muuttamaan meidän oppimisympäristöjä ja tapoja myöskin. Ja se on ehkä sellainen alue, joka on tiedostettu yliopistoissa, sen eteen tehdään töitä, mutta välttämättä ei ole löydetty vielä ihan valmiita malleja, eikä olla ihan valmiita siihen, että sitten kun tulee sieltä sukupolvi, joka on todellakin opiskellut aina läppärin kanssa tai muuta, niin ollaanko yliopistoissa valmiita, se jää nähtäväksi.
Jos sä vielä miettisit niin kuin 10 vuoden eteenpäin, vuonna 2030, mitä on muuttunut sitten Euroopan yliopistoissa? Sun omat mietit, että millainen tuo opinto voisi olla 10 vuoden päästä?
Oi. Mä toivoisin, että meillä olisi enemmän valinnanvaraa opiskelijalle, joka tulee sisään siinä, mitä hän haluaa oppia ja miten hän oppii, millä aikataululla. Meillä on esimerkiksi Euroopassa vielä hyvin paljon järjestelmiä, että vaikka on siirrytty käyttämään opintopisteitä tai ECTS-pisteitä, silti hyvin paljon ajatellaan opintoja siten, että mietitään, että tämä on 3 vuoden ohjelma tai tämä on 4 vuoden koulutusohjelma. Sen sijaan, että mietittäisiin sitä, että se opiskelija jopa siinä, vaikka se päättäisi tehdä perus tällaisen tutkinnon, niin se ei silti välttämättä halua tehdä sitä siinä ajassa. Se haluaa ehkä tehdä muita juttuja siinä välissä. Et meidän pitäisi löytää niinku malleja, esimerkiksi sanotaan nyt opintotukimalleja ja muita, jotka vaan antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä ehkä persoonallisiakin vastauksia. Et mä toivon, että me pystyttäisiin yliopistoina luomaan sellaiset systeemit meidän sisäisesti, että me pystytään hoitamaan tällaisia asenteita, tilanteita, jossa opiskelija ei halua välttämättä mennä sen ihan sen perinteisen mallin mukaan, koska totuus on se, että hyvin aina vain harvemmat opiskelijat tekee sen perinteisen mallin mukaan.
Minä sen haastan sä itse näet omalla järjestöllä nyt tulevaisuudessa, jos katsotaan kaikki on muuttuvat asiat, Brexit, opiskelijoiden niin kuin kilpailu parhaista opiskelijoista. Missä sä näet oman Euroopan yliopistoiden yhteisön järjestön kaiken suurin haasteen tulevaisuudessa?
Mä uskon, että meidän niin kuin suurin haaste on se, että meidän täytyy myöskin kyetä identifioimaan ne haastavimmat alueet meidän yliopistoille. Eli meidän täytyy olla ajan tasalla myöskin. Me edustetaan yliopistojen näkemyksiä erilaisissa keskusteluissa, niin kuin mä sanoin alussa EU:ssa tai Bolognan prosessissa. Ja tietysti meidän lähtökohta on se, että me tehdään yhteistyötä meidän yliopistojen kanssa, josta me tiedetään, mitä mieltä yliopistot on erilaisista uusista aluevaltauksista, joita ehkä tulee. Mutta saman aikaan mun mielestä meidän niinku haaste on se, että meidän täytyy myöskin kyetä tuomaan uutta tietoa meidän yliopistoille siitä, mitä he voi olettaa tulevaisuudelta. Eli meillä on niinku sellainen, me ollaan niinku tavallaan edustetaan sitä nykyistä näkemystä, joka yliopistoilla on, mutta sitten meidän täytyisi myöskin tavallaan puskea yliopistoja ehkä uudistuksia kohti niissä tapauksissa, jolloin he ei ole siihen ihan valmiita tai heillä ei ole tietoa siitä, mikä on on tulossa. Eli meidän niin kuin suuri haaste on se, että meidän tarvitsisi olla tavallaan ketterä organisaatio, joka pystyy ottamaan kopin eri asioista. No, esimerkiksi Brexit oli sellainen, että ei sitä ehkä kukaan halunnut meidän organisaatioissa, mutta meillä oli muutamia ihmisiä sanoa, että meidän pitää valmistautua siihen, että kansanäänestys menee tähän suuntaan. Se on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, koska me ollaan kyetty olemaan se asiantuntijaorganisaatio, jonka puoleen yliopistot, joilla on kysymyksiä, tulee. Meidän pitäisi niin kuin kyetä olemaan edelleen tällainen ketterä, mutta samaan aikaan strateginen, joka auttaa tukee yliopistoja muutoksen kourissa.
Ja anna myös yksi vinkki myös Pohjoismaille ja Virolle, koska Suomi ja Viro, me ollaan molemmat ylpeitä oman koulutuksen tasosta. Erityisesti koulutasolla, pienilapsien kouluttamisella, kuinka me tuon tilannen voitaisiin myös tulevaisuudessa säilyttää tämmöisenä, kun me ollaan Euroopan parhaita.
Jatkuvalla investoinnilla koulutukseen. Ja tällä mä en tarkoita pelkästään korkeakoulutukseen, vaan koko ihan koulu lastentarhasta, esikoulusta kouluun. Se, että yhteiskunnassa nähdään koulutus tärkeänä, on tärkeää. Ja sillä mä tarkoitan sekä sitä tavallaan sellaista arvostusta, kulttuurista arvostusta, koulutusta ja niitä kohtaa, jotka kouluttaa meidän lapsia, mutta myös sitä, että se näkyy investoinneissa, siis rahallisessa. Että valitettavasti me nähdään esimerkiksi Suomessa, että koulutuksesta on leikattu. Se on ehkä aika lyhytnäköistä politiikkaa siinä mielessä, että katsotaan, mitkä on sitten ne tulokset parinkymmenen vuoden päästä. Mutta jos halutaan pysyä ajanhermolla ja siellä huipulla ja pitää kiinni siitä korkeasta koulutustasosta, se vaatii myös pitkäjänteistä työtä ja investointeja.
Ja viimeinen kysymys, mitä pitäisi Virossa tehdä, että tuo opettajien asema olisi noin arvostettu kuin se on Suomessa? Että jos me katsotaan, että laatu on aivan samanlaista molemmissa maissa, mutta opettajan asema on kyllä Suomessa 2-3 kertaa enemmän arvostettu kuin se on Virossa. Ja jos katsotaan, että he ovat ne esimerkit, kenen avulla meidän tulevaisuus, meidän nuoret saavat koulutusta, sitten tuo on ilmeisesti myös tärkeä kysymys Virolle, että kuinka tuota arvostusta saatan nostamaan.
Erittäin hyvä kysymys, johon mulla ei ole vastausta. Multa on kysytty.
Vastaan noin, että mitä Suomi on oikein tehnyt.
Mitä
on opettajien asema on kyllä hyvin vahva omassa yhteiskunnassa.
Mä luulen, sitä on vaikea sanoa, sitä et ole ensimmäinen ihminen, joka kysyy sitä, kun multa on kysytty sitä eri puolilla, että mikä Suomen koulutuksen tämä salaisuus on, ja yksi salaisuus kieltämättä on se, että opettajat on yhteiskunnassa ollut arvostettuja, mutta mä en tiedä oikein, mistä se on lähtenyt. Se on varmaan ollut, meillä on vanha sanonta kansakunnan kynttilä, joka löytyy varmaan satojen vuosien takaa jostain kirjoista jo. Et se on ollut tavallaan olemassa, mutta kyllä se on siitä myöskin, että miten heitä on vuosikymmeniä sitten palkittu, ja miten heitä on koulutettu. Et esimerkiksi eihän kaikkialla Euroopassa edelleenkään ei ala-asteen opettajaksi vaadita ylempää korkeakoulututkintoa. Se on vaikea sanoa, miten ihmisten asenteisiin vois vaikuttaa. Toisaalta mun opettajaystävät, jotka siis opettaa kouluissa tällä hetkellä kieliä, joiden kanssa yhdessä opiskelin silloin aikanaan yliopistossa, he väittävät mulle, että Suomessakin on opettajan arvostus menossa alaspäin. En tiedä, pitääkö paikkansa. Mä luulen, että siihen ei ole reseptiä, miten voisi manipuloida sitä arvostusta yhteiskunnassa.
Kiitos käynnistä. Tiia Loukkola, oli hyvin miellyttävä puhua korkeakoulusta, yliopistoista ja Euroopan yliopistoiden tulevaisuudessa. Että uskon, että te hoitatte omat hommat niin kuin se olette tehnyt tähän saakka ja että Euroopan yliopiston laatu ja asema maailmassa ainoastaan vahvistuu. Kiitos.
Parhaamme yritämme. Kiitos.